svoje poslanice apostola Petra sa nekoliko mjesta, nekoliko stihova. Znači prvo je prva glava od 23. stiha. Doista, preporođeni se ne od semena koje trune, nego onoga koji ne trune, živom i neprolaznom Božijom rečju. Sad ćemo čitati ista poslanica, druga glava, prvi stih. Odbacite dakle svaku zlobu i svako lukavstvo, licemjerje, zavist i svaku klevetanje. Čestite kao novorođena deca za duhovnim i čistim mlekom, da po njemu uzrastete za spasenje, ako ste zaista doživjeli da je Gospodin milostiv. I sada to je 11. stih i to druge glave. Ljubljeni, opominje vas kao došljake i putnike da se suzdržavate od telesnih željelja koje ratuju protiv duše. Vladajte se dobro među paganima, da bi oni koji vas sada kleveću kao zločince, vidjevši vaša dobra dela, slavili Boga u dan pohođenja. Molit ćemo se, nebeski Oče, ovo je tvoja večna reč i nećemo mi živjeti, ne živimo samo od hleba, nego živimo od svake tvoje reči. Bože nebeski, mi sada pristupamo reči Božje Oče i znamo da ona donosi život. Bože, tvoj prorok je rekao, i to je potpuna istina, da seme reči ne može rasti u atmosferi nevere. I ovdje smo nebeski Bože da bi kroz tvoju reč i kroz govorenje tvoje reči načinili jednu takvu atmosferu i da bi sebe Božije koje je u nama imalo snagu da uzraste i da donese dobre rodove. Tako Oče nebeski, ovdje smo da bi učili Oče i ovdje smo da bi se utješili i da bi dobili snagu. Ovdje smo nebeski Bože jer verujemo da je svako ohrabrenje i svaka nada koja dolazi od Božije reči. Bože, Božija reč je tu da nas ohrabri, da nam da snagu da idemo dalje. I tako Oče nebeski, mi predajemo ovu službu u tvoje ruke i predajemo naše želje u tvoje ruke, predajemo ove molitve u tvoje ruke, verujemo da ti odgovaraš na molitve. Verujemo da ćeš ti blagosloviti nas i da ćeš blagosloviti naše molitve i želje našeg srca i da ćeš nam darovati naše potrebe. Ti si rekao, tražite i daće vam se, kucajte i otvorit će vam se. Oče, i zato dolazimo ka Bogu koji je dobar i koji daje mnogo više nego što mi možemo i zamisliti ili tražiti. Oče nebeski, nahrani naše duše i učini da u našim životima dođu blagoslovi i olakšaj naš zemaljski put, jer ti si rekao da neće staviti težine i vremena na nas nego više nego što mi možemo da podnesemo. Mi verujemo u to, nebeski Oče, i predajemo se u tvoje ruke za život u Isusa vojima. Prošli put smo se dotakli jedne propovedi brata Brahama koju je propovedao za novu godinu, a i propoved i poruku ti moraš biti na novo rođen isto je dao vernicima za novu godinu. Druge godine, ali to su te dve novogodišnje poruke i sada ćemo malo govoriti o toj drugoj poruci koju on govori i koja se zove ti moraš biti na novo rođen. U stvari to je jedna od jačih, jedna od udarnijih poruka u ovoj poruci. Jedna od možda glavnih stvari koje je brat Brahama propovedao. Ali kada on ulazi u tu poruku, on prvo kaže da mnoge crkve danas imaju svoju verziju na novorođenje. Mnoge, svaka denominacija ima svoju verziju šta na novorođenje jeste. I tako on je išao i govorio da sada vođete u jednu crkvu i sada oni će vas recimo baptisti. Oni će vam reći ti si na novorođen kada se pokaješ i kada prihvatiš Isusa za svoga spasitelja. I onda kada se krstiš i kada izađeš iz vode, ti si dao to priznanje i ti tada jesi na novorođen. Sada to je jedna baptistička doktrina, brat Braham je u stvari bio baptista dok ga Bog nije izveo iz te denominacije, ali to je njihovo verovanje. Znači oni uvedu čovjeka u svoj krug vjerovanja, u svoju denominaciju i kažu samo se ti krsti i prihvati Isusa i onda si ti na novo rođen. Drugi će reći, ti si na novo rođen ako upiše svoje ime u našu knjigu članstva. Treći će reći, ti si na novo rođen ako se toliko raduješ da dođeš do jednoga mjesta da govoriš u novim jezicima, i tada ti imaš na novo rođenje. Sada četvrti će reći neku četvrtu stvar i svaka crkva, svaka denominacija ima svoju verziju onoga što na novo rođenje jest. I onda pravo kaže, on ovo ne želi da govori kao jednu propoved, on je to više govorio kao jednu duboku lekciju iz pisma, jednu lekciju nedeljne škole, kako je on zvao, i obično je te stvari ostavljao svojoj crkvi. A znači kako je poruka propovedana i kako je brat Braham davao te poruke, glavne stvari su bile propovedane u Jeffersonu ili u njegovoj lokalnoj zajednici. I on se uvek koliko je mogao zdržao toga da će one stvari koje zadiru u njegovo verovanje, u njegovo učenje, da će on ostaviti u svojoj lokalnoj zajednici, a kada je odlazio i bio gost na nekim službama, on obično nije išao toliko u dubinu svoga verovanja. I u vreme svoje evangelističke službe i celiteljskog vremena kada se molio za bolesne i kada su mu vrata mnogih crkava bila otvorena, vi ne možete vidjeti da je on ulazio u dubinu reči, on je uzeo nešto što su svi verovali. Uzeo je neku jednostavnu poruku koju su svi verovali. Prilike je rekao, Isus Hrist je i moj i vas spasitelj. I uopšte nije želeo da ulazi u polemike, niti je želeo da polemiše sa verovanjima raznih denominacija. Ali zato kada je propovedao sa svoje propovedavnice, on je naravno rekao šta on veruje. I sada on pristupa toj temi na novo rođenje i mi vidimo jednu veoma važnu stvar. Ali naravno ako želimo da potpuno razumemo ili da malo dublje razumemo šta je brat Rakan razumevao pod tim na novo rođen, moramo pogledati u celinu njegove poruke. Znači, uzeti samo poruku ti moraš na novo rođen, biti na novo rođen, neće nam dati jedan ceo pregled onoga što je on naučavao na novorođenju. Zato što je on o novorođenju govorio i na drugim mestima, govorio je i u drugim porukama, i onda kada uzmemo cjelinu njegove poruke, mi možemo dobiti jednu jasnu sliku o onome što je William Raka mislio da na novorođenje je. Zada on je rekao da sve te stvari nisu u redu. Rekao je da se mi nismo na novorođeni onoga trenutka kada govorimo u drugim jezicima, da čovjek nije na novo rođen onoga trenutka kada ode u vodu i kada se krsti. Rekao je da čovjek nije na novo rođen onoga trenutka kada upiše svoje ime u knjigu članstva određene denominacije. On je rekao da svakom rođenju mora da predstoji umiranje. I rekao je da pred svakoga rođenja postoji nešto što se naziva umiranje i da naš stari čovjek mora da umre i tek tada mi možemo pristupiti ovome na novo rođenje. I tako kao što mi možemo govoriti o tim stvarima, kao što imate u vezi na novog rođenja, da je jedna veoma jaka i važna poruka, koja se zove ti moraš biti na novo rođen, imate jednu veoma važnu njegovu poruku koja se zove znak i koju je on stavio u rang sa otvaranjem pečata. I brat Rakan je rekao, kada je on propovedao 7 pečata iz knjige otkrivenja, kaže da je bio najnadahnutiji u cijeloj svojoj službi, zato što su pečati vrhunac njegove službe. I onda iza pečata dolazi do jedne poruke koja se zove znak, i rekao je da je to propoved koju je dugo želao da propoveda. Rekao je da je znak jedna veoma važna stvar i jedna veoma važna poruka, i rekao je da je ona isto toliko važna koliko su bili važni pečati. Zato što on govori šta je znak za pečaćenja za jednoga pojedinca. I kada mi razmišljamo o tome, to bi nešto što bi trebalo da bude i centar naših misli kada razmišljamo o ovim stvarima. Kada razmišljamo o otvaranju pečata, mi vidimo da je knjiga bila zatvorena sa 7 pečata. I kada je knjiga otvorena, mi vidimo tu nešto što bi ima puno učenja u svemu tome, zato što otvaranje pečata iznosi učenje brata Brahama o 7 crkvenih doba, iznosi učenje brata Brahama o tome kakva je crkva bila kroz istoriju, iznosi učenje brata Brahama kakva je njegova crkva i šta se dešava u crkvi danas, ali kada razmišljamo o izrazu pečat, mi nikada ne treba da razmišljamo široko samo u svjetskim kategorijama. Ova crkva, ona crkva, ova denominacija, ona denominacija. Mi treba da razmišljamo o sebi lično. Zato što Sveti Duh jeste pečat. I pečat u Bibliji jeste simbol Svetoga Duha. Zato što je apostol Pavle u poslanici Efežanima zapisao, mi smo zapečaćeni sa Svetim Duhom koji je bio nama obećan. U stvari, taj Sveti Duh je obećan još Abrahamu i njegovom semenu. I onda kada je on došao na dan 50. Mi smo zapečaćeni Svetim Duhom do vremena otkupljenja, kaže brat Rakan. Mi smo zapečaćeni do vremena otkupljenja, a prorok kaže da sama reč pečat znači i označava završeni posao. Kada Bog završi određenu stvar, ili kada Bog završi određeno delo, ili kada Bog završi određeni posao sa čovjekom, on stavlja pečat Svetoga Duha i taj pečat Svetoga Duha je u čovjeku do dana otkupljenja, a dan otkupljenja je dan promjene naših tela. Tako da samo otvaranje pečata nama pokazuje ko su bili ti koji su bili zapečaćeni kroz istoriju Svetim Duhom. Pokazuje nam Isusovu crkvu izabrani koja je bila zapečaćena Svetim Duhom od apostolskih dana do ovih dana danas i pokazuje nam ko su oni koji danas imaju Svetoga Duha i kako su oni zapečaćeni i obećani Svetim Duhom. I tako o pečatima ili o reči pečat, kada govorite o pečatima, uvijek mislite da je to Sveti Duh. Da je ono što je bilo zapečaćeno u knjizi sa 7 pečata, da su to imena oni čija su imena u stvari bila u Jagnjetovoj knjizi života i onda kada su došli na zemlju, u svojim danima, u svojim vremenima, oni su primili Svetoga Duha koji jeste pečat njihovog spasenja. I onda brat Vrahan govori o tome kako se dolazi do toga pečata i poruka ti moraš biti na novo rođen nam pokazuje put koji sada ne crkva, nego svaki pojedinac mora da prođe da bi došao do zapečaćenja Svetim Duhom. I rekao je, pre nego što vi možete biti na novo rođeni u carstvo Božije Svetim Duhom, vi prvo morate da umrete i morate da umrete na oltaru sa svojom žrtvom, baš kao što je Abel umro na oltaru sa svojom žrtvom. I on je govorio veoma često u mnogim svojim porukama o Kainu i Abelju, govorio je kako je Abel imao otkrivenje reči i kako je položio ispravnu žrtvu na oltar Gospodnji i kako je morao da zapečati svoje svjedočanstvo svojom krvlju. Mi također moramo položiti sebe na oltar Boži i onda čekati da Bog pošalje svjedočanstvo sa neba da je naša vera prihvaćena. Sada u sve Božije stvari koje postoje mi možemo pristupiti njima samo na jedan način. Nema drugoga načina kako mi pristupamo Bogu osim da mi dolazimo po njegovoj reči sa verom. Vera je jedini način na koji mi sebe možemo prineti na oltar Boži. Vera je jedini način sa kojim mi možemo ugoditi Bogu. Vera je jedina stvar koja omogućuje čovjeku grešniku da stane pred Božje lice i da ima slobodu pristupa u Božje kraljevstvo. Milošću ste spaseni po veri. Dakle, vera je ta stvar sa kojom vi treba da dođete Bogu. Ave, verom je prineo bolju žrtvu nego Kain. Noje, u veri je načinio barku za spasenje sebe i svoga doma. Enoh, verom je premešten da ne vidi smrt. I svi oni junaci vere o kojima govori apostol Pavle u poslanici Hebrejima, oni su junaci vere. Kaže, verom je i Sara nerotkinja primila silu da zatrudi. I nijedan blagoslov oni ne bi dobili da nisu imali veru. Vera je stvar bez koje se uopšte ne može doći u Božje prisustvo i biti prihvaćen. Znate, mnogi ljudi dolaze u Božje prisustvo, ali nisu prihvaćeni od Boga. Mnogi ljudi dolaze u Božje prisustvo kada im je teško i kada imaju nekakvih problema u životu, oni zavape Bogu. Ali postoji Božji uslov i to morate činiti verom. Bez vere mi ne možemo činiti ništa. I kada govorimo o umiranju i kada govorimo o razapinjanju našega staroga čovjeka, kada govorimo o pristupu na novorođenju, mi moramo znati da na oltar Božji mi dolazimo sa verom. I brat Rahim je govorio da je vera uslov svih stvari. Znate, i kada govorimo o Svetome Duhu, mi moramo znati jednu stvar. Abraham, koji je otac vere, i ako hoćemo da učimo o veri, mi moramo učiti o Abrahamu i gledati na njegov život, zato što je on prvi čovjek u Bibliji, dobro, nije prvi čovjek u Bibliji, ali ako govorimo posle potopskog vremena, on svakako možda jeste, on je čovjek koji je vjerovao Bogu, kaže pismo, i to mu je uračunato u pravdu. I brat Rahim ima propovijed koja se zove Patrijarh Abraham. Otac vere. Red patrijarh znači otac vere, otac mnogih nacija i otac svih vernika. Po telu on je otac izraelske nacije. Po telu on je otac također i muslimanske nacije. Po telu on je otac i Isaka i Ismaela. Ali po njegovom duhovnim karakteristikama on je otac svih vernika koji će se rađati u budućnosti, zato što svi vernici koji se rađaju na ovoj zemlji treba da imaju veru kao što je imao on. I mi treba da se ugledamo na oca vere Abrahama, zato što je njegova vera ono što je potrebno da bi se pristupilo i da bi se ugodilo Bogu. Ali nemojte zaboraviti ovo, da pismo kaže sljedeću stvar. Abraham je vjerovao Bogu i to mu je bilo uračunato u pravdu i tada je primio znak od Boga da je njegova vera prihvaćena, a znak koji on primio od Boga bilo je obrezanje njegovog tela. Njegovo telo je bilo obrezano i to je simbol sada ne vere nego obećanoga Svetoga Duha koji su vernici u Novom Zavetu zapečaćeni do dana izbavljenja. I kada je brat Rakan pristupao ovim temama šta je Sveti Duh, zašto je dao Sveti Duh, kada je govorio o tome kako znam da imam Svetoga Duha ako sam ga primio, on je morao da polaže osnove tih stvari na biblijski način, zato što su se ljudi u ovome vremenu potpuno izgubili od razumevanja toga šta je Sveti Duh. Oni su u ovome vremenu došli do jednog razumevanja da je Sveti Duh jedna emocija, da je Sveti Duh samo emocija, da su sveti duh, da su to samo duhovni darovi, ali onda kada je brat Abraham polagao temelje tih stvari, on je rekao ljudima prvu poruku, šta je to sveti duh? I kao prvu stvar koju je prorok naveo, on je rekao, sveti duh jeste jedno obećanje meni i vam. Prvo, sveti duh je obećan i sveti duh nije obećanje koje je on dao svima, sveti duh je obećanje koje je dato vernicima. Pre nego što mi možemo računati na zapečaćenje svetim duhom, mi moramo biti pod obećanjem Božijim. Kada smo pod obećanjem Božijim, onda mi verujemo u njegovu reč koju on otkriva u svakoj generaciji i tek sada mi imamo obećanje da ćemo primiti svetoga duha. I vidite kako su to denominacije izokrenule, zato što je Petar veoma jasno rekao, pokajte se, krstite se u ime Isusa Hrista i onda ćete primiti dar svetoga duha i obećanje je za vas i za vašu decu je obećanje također i za sve one koji su daleko od vas koliko god Gospod Bog vas bude pozvao. Ali kako su denominacije to izokrenule i onda oni kažu, svaka u svojoj crkvi, vi imate prava na svetoga duha. Sveti duh je obećanje vama, ali pazite, sveti duh je obećanje onima koji imaju Abrahamovu veru. A Abraham nikada nije verovao ni u jednu teologiju. Abraham nije verovao u denominaciju, Abrahamu je bila otkrivena Božja reč. Sa otkrivenjem Božje reči on je bio naslednik obećanja. Da postoji razlika između toga. Postoji razlika između toga zato što je sveti duh i kada pogledate Bibliju, vidjet ćete da je on došao samo na ljude kojima jeste bila otkrivena Božja reč. Sveti duh je došao u Božju sobu i tamo niste imali ni jednu osobu koja ga je primila, a da prethodno nije primila otkrivenje Božje reči za svoje vreme. Apsolutno ni jedna osoba nije bila u Božjoj sobi da nije primila od Gospoda, od nebeskoga Oca, otkrivenje reči Božje, i toga kako se reč ispunjava u njihovom vremenu. I kada su primili to otkrivenje, oni su bili pod božanskim obećanjem. Bog je obećao na njima da će doći sila sa visine i kada je ta sila sa visine došla, ona je njih zapečatila u Božje kraljevstvo. Sada prorok kaže da sveti duh jeste jedan završeni posao. Sada Bog počinje nešto da radi sa čovjekom, ali kada čovjek dobije krštenje svetim duhom, onda je Bog ono što je sa njim započeo, završio. Zato što sveti duh jeste pečat da je Bog stavio svoj prst na tu osobu i taj pečat traje do dana otkupljenja. Mi možemo vidjeti kada Bog počinje nešto da radi sa nama i to možemo pogledati u Bibliji i možemo pogledati na primjerima apostola i ljudi koje o kojima nam Biblija govori. Bog je počeo da radi sa nekom osobom u njenom zemaljskom životu onoga trenutka kada je ta osoba pozvana iz tame u svetlo, onoga trenutka kada je pozvana iz denominacije u otkrivenje Božje reči za njeno vreme. Svi su oni bili religiozni u vreme apostola i u vreme prvog dolaska Gospoda Isusa. Svi su oni odlazili u crkve i svi su oni bili ljudi koji su išli u sinagoge. I svi su oni što se toga tiče bili religiozni, ali da li je Bog radio sa njima? Da li su to bili ljudi sa kojima je Bog radio, mi možemo postaviti pitanje. Da li su to bili ljudi sa kojima je Bog počeo posao, jer svi su oni bili u sinagogama. I apostoli su bili tamo pre nego što su sreli Isusa i Jovana Krstitelja, slušali su fariseje njihove propovedi. Imamo to je brat Rakam kada govori o Mariju i Josipi, ženi koja je nosila telo Isusa Hrista u sebi, i Josipu koji je bio verni, govori nam o tome kako su oni odlazili u sinagogu i kako su slušali iste te fariseje koji su kasnije razapeli Isusa Hrista. Znači to je bila jedna velika religiozna grupa, ali da li je Bog radio sa svima njima? Nije. Bog je radio sa onim koje je pozvao. Jer došao je dan kada je on rekao apostolu Petru, ti si Simon, ime svoga oca i ona. To je dan kada je Bog počeo da radi nešto sa Petrom. To je dan kada je Bog pozvao Petra. To je dan kada je Bog pozvao Petra iz denominacije u svetlo. Kada ga je pozvao iz teologije u otkrivenje reči za njegovo vreme. Kada ga je pozvao na to da počne da hoda sa njim. I kada je počeo da ga vodi ka zapečaćenju svetom duhom, svetim duhom koji se desilo nekoliko godina kasnije u Gornjoj sobi. Znate, kada mi počinjemo primati otkrivenje reči, To je nešto što nas vodi dalje ka zapečaćenju Svetim Duhom. To je nešto što nas vodi dalje i to je trenutak kada nas Isus poziva. Znate, Bog se nije puno bavio sa nama, on je dozvolio da naš život ide, da mi prođemo kroz neke religije, da budemo u nekim religijama, on je to pustio da se dešava na određeni način. Ali kada je on zaista počeo svoj rad na novorođenju sa mnom i sa vama, to je onoga trenutka kada nam je počeo otkrivati reč Božju za ovu generaciju. Kada ste vi počeli dobijati jedno duhovno razumevanje vremena u kome živite, kada ste počeli da razumevate da je ovo zadnje vreme, da na kraju ovoga vremena je Bog poslao proroka da bi ispunio Malahiju 4 otkrivenje 10.7 i Luku 17.30, i kada ste vi počeli da prepoznajete da je Bog to uradio u ovome vremenu, riječ Božja je počela vama da se otkriva, a to je najbolji znak da je Bog počeo nešto da radi sa vama. Ne obavezno da je to čovjek počeo, to nije Božje delo. To je moglo doći kroz nekoga čovjeka koji je vama govorio Božju reč, ali to je Bog koji je počeo da radi sa vama. Bog vas je pozvao i same u svetlo, iz teologije ili možda iz potpunog neverništva u otkrivenje Božje reči. I ono što je on počeo, to se mora završiti do dana Isusa Hrista, jer svi oni sa kojima on počeo da radi će primiti Svetoga Duha do uznesenja, a isto tako delo koje on započinje sa pojedincem, kada ga poziva iz denominacionalizma u otkrivenje, on završava kada ga dovede do gornje sobe i kada ga zapečati sa Svetim Duhom koji je obećan. I brat Rakan kada govori o pristupu tome, mi vidimo da sve ono što denominacije rade na novorođenju pada u vodu. Jer prorok kaže u toj poruci ti moraš biti novorođen, imate lažno rođenje. Lažni proroci u stvari baš kaže ovako, donose lažno rođenje, lažni učitelji donose lažno rođenje, ali istiniti prorok Boži i njegova poruka će da proizvede istinsko novorođenje, baš onako novorođenje kako je opisano u Bibliji. I mi danas smo svedoci da sve ono što denominacije rade, da nije proizrelo na novo rođenje i da to nisu hrišćani koji su na novo rođeni po biblijskim standardima. Razlog zašto smo mi i napustili denominacije je upravo jedan od razloga je taj. Zato što smo tražili nešto u denominacijama što ona nije mogla da nam pruži. Tražili smo nešto u toj teologiji koja nije mogla da nas zadovolji. I onda smo poput malih orlova morali da dođemo do prave Božje hrane, jer jedino od istinske Božje reči dolazi na novorođenje. Dakle, mi imamo imitaciju na novorođenje. I to je religioznost. I to su ljudi po crkvama, po denominacijama, koji su pod porukama lažnih proroka, i to je neka vrsta religioznosti, kao što su imali fariseji, sadukeji u Isusovo vreme. To je nešto u ovom današnjem vremenu što je religija, ali tu nedostaje Božja reč. I to dovodi ljude da se njihova spoljašnjost približi nekom moralu koju oni zamišljaju, ali kada se sretnu sa istinitom Božjom reči, ona njima kaže isto ono što je rekla farisejima. Vi fariseji, vi ste iznutra puni mrtvačkih kostiju i mrtvi ste iznutra, ali svoje haljine vi ukrašavate spolj. Religija nikada ne može da da čovjeku iskustvo da je on promijenjen u sebi. Religija uvijek može samo da ga natera da on koriguje svoje ponašanje. Religija može da učini da čovjek ostavi cigarete, da prestane da psuje, da uradi određene, prestane da radi određene loše stvari, ali nikad mu ne može dati jedno unutrašnje iskustvo slobode od greha. I to je sve ono što religija može da uradi. Ona može da navede čovjeka da poboljša svoje ponašanje, ali nikada ne može iznutra da ga oslobodi. Ali brat Rakan je rekao da je Božji pristup u novorođenju ide iznutra spolja. I on uvek kada je govorio o tome kako ljudi treba da gledaju na svoje duhovno stanje i kada je rekao kako treba da naprave test svoje duhovnosti, on je rekao pogledajte na svoju unutrašnjost. On je rekao to je nešto što mi treba da uradimo. Pogledajte na vaše želje. Pogledajte kako se osjećate. Pogledajte šta dominira vašom unutrašnjosti. Pogledajte šta je ono što vas motiviše. I ako vi nalazite da su vaši motivi pogrešni i da nisu onakvi kakvi su biblijski, i ako nalazite da vaša jedina i najveća želja nije da proslavite Gospoda Isusa Hrista i da mu služite, onda se pokajte, kaže brat Rakan. I tako i u poruci ti moraš biti na novorođen. On govori o tome i kaže o tome da su svi mi rođeni u redu. To je nešto što je hiljadu puta rekao, to je nešto što svi znamo, ali to je nešto što je istina. Ali rekao sam da bi potpuno razumeli kako je prorok William Rackham video na novorođenje, pogledat ćemo i neke njegove druge poruke i uklopiti iz sobi. Vi znate da je jedna od najvećih stvari, ja to sam i spomenuo, i zato sam pročitao ovaj stih apostola Petra, gdje on govori, vaša duša ratuje protiv tela i telo protiv duša. Možemo to pročitati još jednom. Ljubljeni, opominje vas kao došljake i putnike da se suzdržavate od telesnih želja koje ratuju protiv duše. Brat Rackham nas je učio da postoje dve prirode u nas. I da bi mi nikada shvatili na ovo rođenje, mi moramo shvatiti ovu istinu. Da bi ikada razumeli na ispravan način ovo, mi moramo znati ove dve stvari. Da se svako Božje dete rađa na ovome svetu sa dve prirode u sebi. Sa dve prirode u sebi. Jedno je priroda našega tela koja mora umreti i ne može doći u Božju prisutnost, jer krv i telo neće naslediti Božje carstvo, a druga priroda je priroda naše duše koja je predodređena od Boga pre postanka sveta. I svi kada se rađamo imamo ove dve prirode. Pre nego što smo na novo rođeni, priroda tela je dominantna i vodi nas kroz život. Želje tela vode nas kroz život. I mi činimo telesne stvari jer telo nas vodi. Ali kada počinje naše na novo rođenje, ono što je predodređeno od Boga pre postanka sveta oživljava, Sveti Duh se izliva na tu dušu i daje joj snagu da podredi telo Božjoj reči. I to je jedno unutrašnje iskustvo kroz koje svi izabrani Božji ljudi prolaze i to je jedno unutrašnje iskustvo umiranja i rađanja koje nije ni malo lako, ali oni koji pobede u tome će biti oni koji su u njih. Možemo pogledati kada je brat Rackham bio na novorođen. I možemo baš i pokušati odrediti kroz celu njegovu poruku trenutak u kojoj je glasnik ove generacije bio na novorođen. Kada je on to rekao, u stvari da je. I što je jedna veoma zanimljiva stvar, on je već imao iza sebe mnogo iskustava, teških iskustava, ali ono što je bilo njegovo izuzetno teško iskustvo, možda najteže koje je imao u svome životu, je iskustvo kada je on rekao da je dobio potvrdu od Boga da je kršten Svetim Duhom i da je na novorođen. Njegova, posle poplave, njegova mala ćerkica, Sharon, je umirala i on tu ništa nije mogao da. On je bio već u tom vremenu čovjek koji je propovedao božansko izlečenje i koji je propovedao da Isus Hrist iscelitelj, da Isus Hrist leči, već imao razumevanje, imao je vizije od Gospoda. To je bilo vreme kada se on, kada je on izneverio Boga u poslušnosti da ide na određene evangelizacione službe, kada je poslušao svoju taštu umjesto Boga i kada je Bog njega kaznio sa svim tim nevoljama koje su zadesile njegov život. Ali zapazite taj trenutak. Njegova mala ćerka Sharon umire. I kada je brat Rackham u tom trenutku, đavo je počeo da govori njemu. Vidiš, Bog koga ti propovedaš i Bog kome ti služiš može samo da tretne svojim očima i tvoja mala ćerkica bi bila oživljena. Bog kome ti služiš može u jednom jedinom sekundu da svaku bolest skloni sa nje i ona će živjeti. I brat Rackham kaže, svaka pamet, svako rezonovanje bi se složilo sa njim. Kaže, ali unutar mene je postojalo nešto snažnije što je volalo Gospoda Isusa i što je reklo, Bog dao, Bog uzeo, neka je Božje ime proslavljeno. U jednom surovo teškom trenutku. Znate, takav trenutak mnoge ljude dovodi do toga da kule na Boga. Mnogi ljudi će reći u takvim trenucima i gotovo nema se čoveka, ma kako se on izjašnjavao po religiji, kada mu neko bližnji umre, on će reći, što sam ja Bogu zgrešio da se ovo meni desi. Ali vidite, to je jedan najbolji znak da je ta duša daleko od večnog života. Ali prorok, kada mu je možda najmilije stvorenje odlazilo s ove zemlje, je rekao: Bog dao, Bog uzeo, neka je slavljeno Božje ime. Rekao je nešto što je Job rekao, rekao je nešto u veri. Unutar njega je reč Božja bila jača od svakoga rezonovanja koje je Satana koristio. Bog dao, Bog uzeo i neka je proslavljeno Božje ime. I onda je rekao: ko sam ja da postavljam takva pitanja Bogu? Njoj će svakako biti bolje tamo gdje odlazi. I rekao je: draga moja staronka, ja ću te predati Gospodu Isusu Hristu. Položio je ruke na nju i rekao: ja te predajem u ruke Gospoda Isusa Hrista i tata će te vidjeti sa one strane u večnosti. Kaže, i svako rezonovanje, svaka pamet bi rekla da je Bog nepravedno postupio prema njemu, ali unutar njega je postojalo nešto što je verovalo u Božju. I to je bio znak da je ono urođen. Iza toga je imao još mnogo teških trenutaka depresije, čak je došlo do jednoga mjesta da je pokušao samoubistvo, čak je pokušao došlo do jednoga mjesta da je Bog morao da mu staronku pošalje iz neba kao odraslu devojku da je vidi u jednoj viziji i snu, ali ovo je bio jedan od definitivnih znak da je glasnik ovoga vremena bio na novo rođen. Kada je govorio o savršenoj veri, prorok je rekao da je savršena vera kada vi nemate šta da raspravljate sami sa sobom. Kada čujete Božju reč i onda nemate nikakvo pitanje u vezi toga, nemate sa tim da lupate glavu više, kada jednostavno više nema ni jednog argumenta pameti da stoji nasuprot veri, onda vi imate. I prorok je rekao: tada vi imate savršenu veru. I upravo, na novo rođenje to jeste. Naša stara priroda, naše stare želje koje mi imamo i ovoga trenutka. I sve dok smo u ovome telu, naše telo će imati i grešne želje, jer ono je rođeno u grehu. I što se Boga tiče, on nikada nije želao ovo ovakvo telo u nebesima. Bog nikada nije želao krvi telo da nasledi carstvo Božije, jer ono to ne može. Zato što je ovo rođeno seksualnim putem, ovo je rođeno od žene, ovo je rođeno na jedan neispravan način i to mora da umre. Kada je Bog donao na novo rođenje na ovoj zemlji, u našem zemaljskom životu, on je rodio naše duše od reči Božije, ali nikada nije dao na novo rođenje našem telu. Za naše telo je namenjen dan otkupljenja i promjene naših tela kada dođe uznesenje. Da dobijemo svoje večno telo, naše otkupljenje će biti potpuno i naše spasenje će biti potpuno. I zato kada Biblija govori o danu otkupljenja, ona ne govori o novorođenju, ona govori o vremenu kada će Bog otkupiti naša zemaljska tela i dati nam jedno večno telo. Kada govori o danu otkupljenja, Biblija nam govori o vremenu uznesenja i o danu promjene naših tela. Dakle, mi smo rođeni i naš put počinje kada počinjemo da primamo otkrivenje Božje riječi. Bog nas vodi i mi slijedimo Isusa i Božje pomazanje sve do jednoga mjesta dok nam ono ne da pobjedu nad željama našeg. Kada imamo pobjedu nad našim telom, to je vrijeme kada mi možemo reći da je Bog zapečatio nas Svetim Duhom do dana otkupljenja. Dakle, to su te dve važne stvari na koje treba da se uvijek podsjećamo, jer pobjeda jeste Sveti Duh. Kada mi počinjemo da primamo otkrivenje reči, mi možemo dobiti razumevanje sa kojim krećemo, bez koga ne možemo, bez koga nemamo ni obećanje, bez otkrivenja mi nemamo ništa. Bez otkrivenja mi nemamo ništa. Da smo mi ostali u mrtvim denominacijama, mi nikada ne bi vidjeli ove stvari i nikada ne bi imali šansu da primimo krštenje Svetim Duhom. Mi bi živjeli pod emocijama, jer Sveti Duh je izliven na svako telo. Mi bi pevali, govorili bi u jezike, bili ushićeni, išli po emocijama, bili radosni, pa onda bili tužni, kao što to danas ljudi u denominacijama žive. Ali nikada ne bi imali šansu da budemo zapečaćeni Duhom Svetim obećanja do dana otkupljenja. Ali kada smo primili otkrivenje, i vidite, kada su primili, sad zapamtite ovo, kada su vernici u Novom Zavetu dobili otkrivenje reči, oni još uvek tada nisu imali pobedu. Zato što je Petar dobio otkrivenje o tome ko je Isus i izneverio i izdao Isusa Hrista u noći njegovog raspeća i hapšenja. Pre toga on je bio sa Isusom Hristom. Isus je postavio to pitanje: šta ljudi kažu ko sam ja? Neki kažu ovo, neki ono. Šta vi kažete ko sam ja? Ti si Hrist, sin živoga Boga. Telo i krv ti ovo nisu otkrili, Petre, ali Otac moj koji je na nebesima je to uradio. Otac Isusa Hrista, Sveti Duh je to Petru otkrio, ali u trenutku kada je primio to otkrivenje, Petar je imao ispravno razumevanje i znanje, ali još uvek ne i pobedu. Bez toga otkrivenja on ne bi mogao da ide ka pobedi, ali samo otkrivenje mu nije dalo pobedu. I to je jedna veoma važna stvar da mi razumemo. Toga je otkrivenje vodilo ka gornjoj sobi. To je bio jedan, da tako kažem, jedan put ka gornjoj sobi. To je bio ispravan put do zapečaćenja, ali samo otkrivenje mu nije dalo pobedu. On je morao da nastavi da sledi Isusa Hrista sve do gornje sobe. On je to nastavio. Hodao je sa Isusom. I kada je Sveti Duh bio izliven, što se desilo? Njegova duša je dobila snagu da pobeđuje i pokorava njegovu. I onda ako želite da najkraće definišete ili kažete šta je nanovorođenje, nanovorođenje jeste kada vi u velikoj većini slučajeva na ovoj zemlji pokoravate vaše telo Svetom Duhu i činite stvari koje su Bogu. U velikoj većini slučaja. I to je tačno ono što se desilo ljudima koji su bili u gornjoj sobi. Pre toga, apostol Petar je bio u tolikom strahu da će mu se nešto desiti, kada su ga optužili, kada su rekli ti si bio sa Isusom Nazarećanima, on se zakleo i rekao, nisam ja tamo bio. Da, zaista, ja sam te vidjela, ti si bio sa Isusom iz Nazareta, nisam kada vam kažem, ja nemam sa tim ništa. Ali posle izvjesnog vremena, kada je dobio zapečatjenje Svetim Duhom, apostol Petar izlazi, oni ga hapse i vode, i oni mu prete i kažu, ti više nemoj propovedati ovome čoveku, a on im odgovara, sami prosudite, da li se više treba ljudima pokoravati ili Bog. Znate, taj čovjek je bio u istom telu, u kojem je bio i pre raspeća Isusa Hrista. Ali šta se sada desilo? I pre raspeća Isusa Hrista on je znao da je Isus sin Boži. I posle gornje sobe on je znao da je Isus sin Boži. I pre i posle toga on je imao otkrivenje. Ali je razlika bila u tome što je Sveti Duh dao snagu njegovoj veri da može da pobeđuje i da savlada svako iskušenje koje mu se pojavi na životnom putu. I to je ta stvar. Kada mi imamo dovoljno snažnu veru da ona može savladati iskušenje i može izaći kao pobednik u trenutku kada je iskušana, to znači da mi smo zapečaćeni Svetim Duhom do dana izbavljenja. Božji način. I kada pogledate šta je Isus radio sa svojim učenicima, ono što je on radio kada je bio u telu na zemlji, to je ista stvar koju on radi da. Zato što je on isti juče, danas i za uvek. Prva stvar koju je radio sa njima, on ih je izvlačio iz lažnih doktrina i otkrivao im istinu Božje reči. I onda ih vodio kroz to otkrivenje, povećavajući to otkrivenje sve do mesta dok nije izlio silu sa visine sa njih, a ta sila im je omogućila da oni žive jedan pobednički život i život dostojan evanđelja. I on se ne menja, on je Bog koji se nikada ne menja. Hebrejima 13. glava kaže on je isti juče, danas i za uvek. I zato mi danas imamo poruku, zato što poruka jeste otkrivenje Božije reči koje nas vode ka mestu primanja sile sa visine, a taj Sveti Duh jeste obećan nama, obećana nam je da bi mi mogli živjeti pobjedniku. Ako želite da vidite koliko imate Svetoga Duha i koliko ste zapečaćeni, pogledajte koliko imate pobjede u sebi. Zato što je pobjeda znak Svetoga Duha. I to je tačno ono što je prorok radio sa nama. Vi kada se sretnete sa porukom ovoga vremena, imate puno šokantnih stvari da prelomite u svojoj glavi. Sve stvari koje smo naučili u denominacijama, pa mi to moramo sahraniti kao bezvredno, zato što to jeste bezvredno. Moramo da se suočimo sa nekim stvarima. Poruka će svakoga čovjeka koji je prošao kroz denominacije suočiti sa mnogim stvarima. Mnoge stvari će on morati da sahrani da bi uopće imao šansu da primi Svetoga Duha. Moraće da sahrani trojstvo. Moraće da sahrani jezike kao znak krštenja Svetim Duhom. Moraće da probuta to i da kaže da denominacija nije od Boga. Moraće da poveruje i da razume da Bog ima glasnika na kraju vremena. Moraće da veruje da je Vilija Abraham prorok za ovu generaciju. Bez tih stvari on čak ne može da ima šans. Ali onda poruka počinje da nas uči mnogo važnije i mnogo dublje stvari, mada i ovo je važno, ali da kažemo malo dublje stvari, i govori nam o tome kako je Bog ima izabranu nevestu i kako su ljudi koji će biti uzneseni izabrani od Boga pre postanka sveta, i govori nam o tome kako mi imamo dve prirode u sebi, i govori nam o tome kako imamo telo i njegove želje, ali govori nam o tome kako je naša duša nešto što je od Boga u nas stavljeno, jedna iskra koju Sveti Duh oživljava. Mi počinjemo da prepoznajemo da unutar sebe mi imamo jedno malo seme, jedan mali potencijal koji je sada oživljen. Prepoznajemo sebe u celoj toj priči i vidimo da mi možemo da pobeđujemo. I vidimo da mi možemo da pobeđujemo. Govoreći o pobedi, prorok je rekao, govorio je o dva kera i rekao je: pobedit će onaj koji se bolje hrani, crn i beo pas. Vi ga izvedite u bitku, vi im dajte da se oni tuku i pobedit će onaj koji je bolje hrani. Govoreći o duhovnim stvarima, on je rekao da je tako i sa kršćanim. Ako želite pobedu, hranite svoj duh na Božjoj reči. Hranite svoju dušu na Božjoj reči. Hranite se Božjom reči. Pobeda. Sveti Duh će omogućiti čovjeku da pobeđuje. Sveti Duh će dati snagu osobi da pobeđuje. Sveti Duh će osnažiti veru da ona može stati naspram svakoga iskušenja i to savlada. Ovako govori Gospod, kaže bra, bra. To je nešto na čega se duša hvali. Vidite sa čim je brat Abraham pobedio očaj. To je jedna teška stvar kojim đavo je pritisnuo njegov život. Jer njegov život je bio takav, u takvom stanju, da bi se moglo slobodno reći da je on bio poraženi čovjek. Supruga umrla. Dete umire. Sve se sručilo na njega odjednom. Katastrofa oko njega, rekao, hajo se izvila. Ista ona reka gdje je krštavao i gdje su se pojavili ljudi. Kada se anđel Gospodnji pojavi na reci Ohada, i rekao je, kao što je Jovan bio preteča prvoga dolaska, tako će tvoja poruka nagovestiti drugi dolazak Isusa Hrista. I bio je uočaj. A vidite šta je bilo ono što mu je dalo pobjedu. Reč Božja. On se pozvao na reč i rekao je, jednom je Job bio u ovakvom stanju, jednom je Job bio u ovako teškom stanju, jednom se na Joba izručio satanski bes, jednom je Job bio prisutni pritisnut ovako kao ja, ali kao što je on imao snage bez krvi Isusa Hrista da kaže ne đavolu, tako ja danas pod krvju Isusa Hrista imam snage da kažem isto: Bog dao, Bog uzeo, neka je slavljeno ime Božje. Duša jedino može da se uhvati za reč, jer ona je deo reči. I kada Sveti Duh dođe i zapečati neku osobu, ona će u svakoj prilici kada je pritisnuta, u svakoj situaciji kada je teško, u svakoj situaciji kada je iskušenje, da se uhvati za Božju reč i da kaže sve je moguće onome koji veruje. I onda ako želite, vidite koliko imate Svetoga Duha, pogledajte koliko imate pobjede. Pogledajte da li se vi u krizama uhvatite za reč. I kažete, Bog će to uraditi. Nema niti jedne stvari koje mi danas treba da robujemo. Ali nema niti jedne stvari koje će se hrišćanin koji želi da bude sa Gospodom osloboditi bez da koristi reč Božju. Zato što ne postoji ni jedna sila koja će pokoriti telo svetosti Božje reči osim same reči. Reč Božja. I zato niko u denominacijama ne može da ima svetost, i zato niko u denominacijama ne može da pobedi ni požudu, ni stvari ovoga sveta, niti teologiju, niti bilo šta drugo, zato što nemaju Božju reč. A Božja reč je pobeda. Jedina stvar koja može savladati đavola i jedina stvar koja može podrediti naše telo Božjoj volji jeste reč Božja. I prorok je rekao, Jobu je bilo teško pa je mogao. Meni je danas teško, pa mogu. Bog dao, Bog uzeo. I kada se uhvatio za tu reč, mir je došao u njegovu dušu. Danas kada se vi uhvatite za Božju reč, mir će doći u vašu dušu. Možda da imate neku brigu i brinete se stalno, znate. Vi treba da se uhvatite za reč koja je rekla, sve svoje brige stavite na njega, jer on brine za to. I ne znam kako ću ovo, Gospode, ne znam kako ću ovo. Ti si rekao, Gospode, da je to tvoja briga. A ja sam tvoj sin, ja sam tvoj sluga, ja sam tvoje dete. Ti brineš o tome, Gospode, vi će to sve urediti. I tada vi dokazujete da ste na novo rođeni, tada vi dokazujete da ste pobedili i tada vi dokazujete da je pečat Božijeg duha u vama. Reći. Mi imamo dovoljno razumevanja da znamo da imamo dve prirode u sebi. Mi imamo dovoljno razumevanja da znamo da je ovo telo grešno i da ćemo se mi sa njim boriti dok smo ovdje na zemlji do dana uznaćenja. Ali mi znamo da je prorok nama rekao, Bog će pokoriti naše telo našem ispovedu. To je razlog zato što kada se mi osjećamo loše, mi kažemo, Gospode, ti si mi dao mir. Kada osjećam da sam ljut, ja kažem, Gospode, ti si mi dao radost. Zato što se ja radujem, jer si ti mene izabrao, ja idem u uznesenje, idem u 1000-godišnje carstvo, ja ću biti tamo, Gospod. Prorok je rekao, kada se osjećate loše, uradite ono što obrnuto. Kaže, ako vi imate, kaže, jedini protiv otro, da vi savladate bilo šta, i on je govorio, ljudi mu dolaze sa kompleksima, ljudi mu dolaze sa problemima, ljudi mu dolaze sa slabošću. I vi imate jako puno ljudi koji su hrišćani, koji imaju otkrivenje ove poruke i veruju ovu poruku i znaju osnovne stvari i vredne stvari ove poruke, ali su oni slabi. I onda dođu i onda kažu, ja ne mogu ovo, o brate, ja ne mogu da se oslobodim ovoga, o brate, ja ne mogu da se oslobodim onoga, o brate, ovo me iskušalo, brate, nije mi dobro, brate, nije ovo, nije on. Vidite, prorok je rekao, vi to ne možete pobediti dok ne uradite suprotno. Kaže, vi uradite suprotno. Ako imate nemir u svome srcu, recite da imate mir. Ako ste ljuti, počnite da pevate hrišćanske pesme. Kaže, vratam, to je lek, to je protiv otrova. On kaže, ja stojim sa ovom propovedalnicom i odgovaram na pitanja ljudi i osjećam se tako umorno da bih ovoga trenutka mogao pasti dole od umora koliko mi je teško. Kaže, ali ja to neću izgovoriti. Ja stojim sa reču i kažem, sve mogu u Gospodu koji mi moć daje. Suprotno od toga. Suprotno od toga. I Bog mu je dao snagu. I to je upravo ta stvar koju mi treba da uradimo. Kada se osjećamo da nam je loše, uradimo to suprotno. Kada kažemo da smo ljuti, mi kažemo da smo radosni. Kada osjećamo ljutnju, recimo radosni. Kada osjećamo nemir, kažete, on je nama dao mir. I što više imate u svojim kriznim trenucima u sebi sile i snage da se uhvatite za Božju reč, to vam je najbolji znak da je Bog zapečatio vas. Onom koji čuje moj glas i veruju onom koga je. Onaj koji ima uši da čuje, neka čuje šta Duh govori crkva. Jedna stvar. I pobedniku ću dati da sedi sa mnom na prestolu kao što sam ja pobedio i seo na oču. Uhvatiti se za reč. Jer ste znate. Ja sam tvoj sin. Ljudi osjećaju, nikad neću zaboraviti, što je jedan od najjednostavnijih primjera u poruci iza službe brata Vrakama, kada je neko slušao njegovu kasetu i nije mogao da se oslobodi cijeli cigaret, i onda je samo došao do jednog trenutka, uzeo cigarete i rekao, djavole, ako ti se puši, ti puši. Koristeći pušu. Ja sam slobodan. Ja sam slobodan, kaže Božja reč. Uhvatiti se za Božju reč, to je merilo imanja ili nemanja Svetoga Duha. I ako smo pobednici, a to iskustvo i svjedočanstvo imamo u sebi. Jer Duh Boži, kaže Biblija, svedoči našem duhu da smo djeca Božja. Svako od nas zna da li je pobednik ili ne. Svako od nas zna šta vlada sa njim. Da li vladaju želje ovoga sveta, želje našega tela ili vlada Sveti Duh koji nas vodi u Carstvo Božje. I onda, ako nalazite u sebi da ste pobednik nad svojim telom, onda Sveti Duh svedoči vama da ste Božje. Tako je brat Rakam to imao, tu poruku za novu godinu, o nanovo rođenju, o Božjoj reči. I ovdje imamo stih koji smo pročitali da smo mi rođeni od Božje. Ne možemo biti rođeni od nečega propadljivog. Mi smo rođeni od neraspadljive Božije. Rođeni smo od reči. I reč je jedino što može da nas dovede u stanje na novog rođenja. I reč je također jedino što može da usmrti silu ovoga tela. Ništa osim Božje reči, ovo telo neće pokoriti Božje reči. Da bi mi bili u Božjoj volji, Božja reč, ona i samo ona može da pokori naše telo Božje srce. I tako, i u danima koji dolaze, to će ostati jedna velika stvar. Kada govorimo o mudrim i ludim devicama, možemo govoriti o tom da neko ima razumevanje i krenuo je sa Bogom i došao do mjesta posvećenja, da je ostavio neke navike, ali kaže Biblija, nikada nije ispunjen Svetim Duhom. On nema silu sa visine. On nema silu da pobeđuje. On je uvijek nekako pritisnut. On je uvijek nekako potišten. On je uvijek sa nekim problemima. On nikad, taj pojedinac, ne zna kako da se iščupa iz svega toga. I kada ga izvučete iz jedne muke i nevolje, on upadne u drugu i opet ne zna kako da izađe na kraj sa tim. Razmišljajte o tom. On nema silu. Šta je sila učinila kada je došla? Nije ih naučila ni jednim drugim stvari. U gornjoj sobi oni nisu naučili ništa novo. Jer sve što treba da bude otkriveno, bilo im je otkriveno na putu zemlom. Sve što su trebali da znaju o Bibliji, oni su saznali. Da je Bog ispunio pisma, da je Isus došao i ispunio sva pisma Staroga Zaveta, znali su da je ustao iz groba, znali su da je uskrsnuo i oni su naučili sve što je trebalo da se nauči. Sve od Mojsija do njihovog vremena Isus im je tumačio na putu zemlje. Ali kada su otišli u gornju sobu, više nije bilo ni jednog novog učenja. Više nisu naučili ništa novo, ni jednu novu stvar. A imate danas ljude koji u poruci stalno traže nove stvari. Da li ste to primetili? Stalno kopaju i traže nove stvari. Ali na putu za Emaus njima je bilo rečeno sve što je njima bilo potrebno da znaju. I nama je danas rečeno sve što mi treba da znamo. Sve što mi treba da znamo, brat Rakam mi je rekao. I kada ih Isus poslao u gornju sobu, on nije rekao idite i čekajte, da još nešto novo naučite iz reči, ili te čekajte da se još jedan pečat otvori. Nije rekao, idite i čekajte da još jedan glasnik dođe. Ništa od svega toga on nije rekao. Nije rekao, idite i čekajte da se obučete u silu sa visine. A sila koja je došla nije bila sila da oni čine čuda, bila je sila da oni mogu da pobeđuju iskušenja i greh. I kada je to došlo, to ih je zapečatilo za Božje. Vidite danas kako su ljudi pogrešno usmereni, i kada su tako pogrešno usmereni, oni će propustiti važnu i najvažniju stvar. Sada ću govoriti, samo da vam spomenem ukratko, dve vrste ljudi koji se stalno, koji su u poruci. Imate jednu grupu ljudi, i to je postao način života, koji stalno traže u poruci nešto novo. Stalno traže nešto novo. Od jedne propovedi do druge, od druge do treće, stalno nešto novo, 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 novo. Stalno traže neku dubinu u porukama vrata brakama, sve dublje, 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 i nikada nemate kraja toj dubini. Ali vidite, to nije ono što su i oni trebali da rade u gornjoj sobi čekajući Svetoga Duha. Oni su samo trebali da čekaju na silu sa visine. Kada je sila došla, ni jedna nova teorija nije došla. Ni jedno novo saznanje, ni jedno novo otkrivenje nije došlo. Došla je sila da oni mogu da pobede greh. Imate drugu grupu ljudi u poruci koji stalno čekaju da dođe sila na njih da oni mogu da čine čuda. Ali sila nije došla da bi njima dala samo snagu ili da da čine čuda, jer mnogi ljudi danas u poruci očekuju da se desi nešto, da se desi jedno izlivanje Svetoga Duha, da će oni doći do jednog mesta da će činiti kao apostoli, ići ulicama, polagati ruke na bolesne, podizati mrtve, i da će se sve te stvari sa ranom 20. veka ponovo dešavati tako masovno. Jedni stalno tragaju za novim činjenicama i znanjem, a drugi čekaju na čudesa, ali istina nije ni u jednom ni u drugom. Istina je u sljedećem. Sila sa visine je data zato da bi pojedinca načinila pobednikom i dala vašoj duši snagu da se u trenucima iskušenja uhvati za Božju reč i da bi vas naučila kako da pobeđujete se Bogom. I to je ono zašto je ta sila dana. Zavisi šta ljudi traže. Vidite, vi možete pristupiti poruci da stalno tražite nove detalje. I zaista ima puno, puno, puno stvari koje su zanimljive, ali koje su apsolutno beskorisne. Da li su bila dva stvaranja na početku? Da li je Bog imao dve kreacije na početku pre Edenskog vrsta? Biblija kaže da je zemlja bila u tami. Da li je bila civilizacija pre Adama i Eve ili nije? Jako zanimljivo pitanje. Izbravaka mi je rekao, sva sremena su bila pod zemljom. Ali za vas apsolutno ništa ne znači, vi da jeste i da nije. Imate puno zanimljivih stvari da uđete u trube 8. i 9. glave. Pa prorok je rekao, to je za Izrael i to nama u ovoj generaciji ne znači puno. Gubiti vreme, istraživati detalje koje su nesuštinski važne za spasenje, znači stvarno tračiti vreme. I vidite kako ljudi koji su tragači za novim stvarima u poruci i novim znanjem u poruci vremenom postaju depresivni. Nezadovoljni. Stalno nešto novo traže i nikada to ne nalaze. Sa druge strane, imate također nezadovoljne ljude koji teže da prime silu da bi činili čude. Jer oni će reći, oh, brate, meni je dosta sve ove priče. I oni su nezadovoljni sa stanjem crkve. I oni dođu u crkve i kada, čuo sam to po 100 puta, ja hoću nešto konkretno. Ja hoću isceljenja. Dobro, ti pričaš o bratu brakama, ali ja hoću da vidim to. Vidite, zapamtite, ovo nije vreme obnavljanja darova. Ovo je vreme obnavljanja reči. Ovo je vreme obnavljanja reči. I kada bi sve te ljude koji idu za novim stvarima i za čudima pitali samo jednu jednostavnu stvar, koliko ti imaš pobede u životu. Koliko ti imaš pobede u životu. Vidite, bili bi poraženi takvim pitanjem. I zato je veoma važna stvar učiniti da mi čekamo ono što Bog želi da da. Bog želi da vas načini pobednici. I iznad svega, vi treba da budete, da imate želju u sebi da budete pobednici. Nad čim? Nad vašim vlastitim telom. Nad vašim vlastitim telom. Jer ako su naša, ako je naša želja usmerena da mi stalno želimo da tražimo nešto novo u Bogu, mi ćemo naći zanimljive stvari. Moguće i tačne stvari, ali ćemo promašiti. Ali problem je u tome što nas naša želja vuče ka tim stvarima. Pravrakan kaže, vi dobijate ono što čeka. Ako je naša želja da vidimo čuda, mi ćemo stalno gledati oko sebe i tražiti gdje se ta čuda nalazi. Ali naša želja treba da bude da idemo u uznesenje, i mi treba da budemo okrenuti ka uznesenju i ka onome što mi treba da uradimo da bi bili uznesenje. To je pobeda. Ja sam njegov pobednik. I u ovoj poruci, s tim ću završiti, to je zadnje što će vam reći danas, u ovoj poruci neka njegova svetlost tako sije pred vama, neka vaša svetlost tako sije pred ljudima. On kaže, vi možda nikada nećete vidjeti čuda. Možda nikada neće, pravdakam kaže, možda nikada nećete biti svedoci da je neko uskrsnuo iz mrtvih. Možda nikada nećete vidjeti viziju. Možda nikada nećete položiti svoje ruke na neko umiruće telo i doživjeti da vidite kako se ono ispravlja. Ali, ako imate reč u sebi za gladne ljude, može biti da ćete sa tom reči vi više učiniti nego sa svim ovim stvarima. I zato budite pobednici sa Božjom riječi. I to će biti znak da ne da ste na novorođeni, nego da ste zapečaćeni Božjim duhom do dana izbavljenja. Do dana uznesenja. To zbog Boga. Dragi Gospode Isuse, uči nas da pobeđujemo. Mi želimo da budemo tvoji pobednici, Gospode Isuse Hriste. Želimo da naša duša primi još veću snagu ovim danima, nove godine i vremenima koji dolaze, makoliko ih ostalo. Želimo i vjerujemo da će se u naše duše uliti ta snaga sa visine, ta sila sa visine. Ne obavezno, Gospode, samo za čuda i takve stvari, nego snaga da se pobedi sve ono što đavo stavi kao iskušenje u naš život. Bože, đavo iskušava sve ljude na drugačiji način, to je njegov posao. Ali ja te molim, Gospode Isuse, i verujem da ćeš ti uliti tu silu sa visine svim vernicima ove poruke, da će oni ne samo da budu pobednici, nego da će oni da se proslave kao tvoji pobednici. Upravo nebeski Oče, kao što je apostol Petar pobedio strah, koji ga je u jednom trenutku nagnao da se odrekne, ali onda kada je ponovo bio u životnoj opasnosti, on je imao u sebi silu da kaže, ne, neću da se bojim, jer mi Bog nije dao duha straha da se bojim, Bog mi je dao duha posinačkog i ja sada kličem Aba Oče. I onda nije rekao drugi put kada je bio u životnoj opasnosti, ja te se odričem i ne poznajem tog Isusa, nego je rekao, procijenite vi sami da li se treba više ljudima pokoravati ili Bogu. I onda kaže nam Brabraham, kada su ga ubili apostola Petra, on je rekao, krenite me, jer nisam dostojan da umrem na ovom krstu kao on. Šta je to bilo, Gospode, to si bio ti, to je bio Sveti Duh, to je bila ta sila koja mu je dala moć da pobeđuje, koja mu je dala snagu da se suoči sa iskušenjem, ma kako ono bilo i da ga savlada. Mi verujemo, Gospode Isuse Hriste, da smo nevesta Isusa Hrista i da je ta snaga sada u nama i da ćemo mi pobeđivati u danima koji dolaze i mi se radujemo, Oče. Mi se radujemo jer mi vidimo da svaki put u Starome Zavetu ljudi kada su pevali i kada su slavili, to je samo zato što su osvojili Izraelci velike pobede. Kada su prošli kroz Crveno more, oni su pobeđivali Faraona i njegovu vojsku, oni su vidjeli pobedu i onda su pevali i radovali se. Tako Oče, neka naša radost bude u našoj pobedi. Neka najveća želja našega srca bude da budemo tvoji pobednici i da pobedimo svako iskušenje, Oče, koje je pred nama. Oče, daruj te blagoslove svakom od nas, mi verujemo da je to dato nama, mi verujemo da je to u nama, Oče, i da će se manifestovati u danima koji dolaze i zahvaljujemo ti na tome u ime Isusa Hrista, tvoga Sina. Amen.